Pēdējā to austrumu miera saruna kārta neveiksmīgi noslēdzās gandrīz pirms 3 gadiem. Pusēm neatkāpjoties no saviem viedokļiem jautājumā par ebreju kolonistu apmetņu būniecību Jordānas upes rietumkrastā un austrumu Jeruzālemē. Pēc Jordānijas galvaspilsētā Amānā notikušajām sarunām ar Izraels un palestiniešu pārstāvjiem, ASV valsts sekretārs Džons Kerijs paziņojis, ka ir panākt vienošanās par sarunu atsākšanu abu pušu starpā, un tas ir nozīmīgs solis uz priekšu.
The representatives of two proud people today have decided that the difficult road ahead
Divu lepnu tautu pārstāvji šodien ir nolēmuši, ka pa priekšā gaidāmo grūto ceļu ir vērts iet un dažādos izaicinājumus ir nepieciešams pārvarēt. Viņi ir drošsirdīgi atzinuši, ka viņiem ir jāsēžas pie viena galda, tiešās sarunās, lai izraelieši un palestīnieši varētu dzīvot viens otram blakus, mierā un drošībā.
Kā paziņojis Džons Kerijs, jau nākamajā nedēļā uz Vašingtonu plānojuši doties palestīniešu sarunvedējs Saibs Erekats un viņa Izraels kolēģe C.P. Livni. ASV ārlietu resoru vadītājs arī norādījis, ka jebkādas iespējamā līguma detaļas ir tikai pieņēmumi, un vislabākais veids, kā nodrošināt šo sarunu izdošanos, būtu saglabāt to privātumu. Lai arī pirms nākamajā nedēļā gaidāmajām sarunām Džons Kerijs bija paziņojis, ka būs vienīgais informācijas avots par šajā sarunās apspriežamajiem jautājumiem, jau dažas stundas pēc viņa paziņojuma kļuvušas zināmas diskusiju detaļas. Kā televīzijas kanālam Al Arabija paziņojis viens no palestīniešu valdības pārstāvjiem, sarunas plānotas uz 6 līdz 9 mēnešiem, un tās tiks veltītas domstarpību mazināšanai par topošajām robežām, kā arī drošības pasākumu izstrādei. Iepriekš Arābu valsts līgas ģenerālsekretārs Nabils Al Arabi bija paziņojis, ka pašlaik tiek gatavot arī programma, lai celtu dzīves līmeni rietumkrasta teritorijā un Gazas sektorā dzīvojošiem palestīniešiem, kā arī palīdzētu pārveidot palestīniešu pašpārvaldes ekonomiku. Tāpat televīzijas sabiedrība BBC ziņo, ka Izraels starptautisko attiecību ministrs Juvals Steinitz ir solījis, ka panāktās vienošanās ietvaros no ieslodzījuma tiks atbrīvot arī vairāki palestīniešu cietumnieki. Viņu vidū būšot arī vairākas 10 gadus cietumā pavadījuši noziedznieki. Noslēgumā ir jāpiebilst, ka Izraels un palestīniešu mieru sarunām izgāšanos prognozē Gazas sektorā valdošais grupējums Hamas, kura līderi uzskata, ka palestīniešu pašpārvaldes prezidentam Mahmudam Abbasam nav tiesību runāt visas palestīniešu tautas vārdā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.